้องข่าว FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM 100ค่ะเช้าวันจันทร์ที่9มีนาคม2569ดิฉันปริศากาญจนกุลดำเนินรายการคุณอเนกสุริยธงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช้านี้ไปติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพค่ะกับแพทย์หญิงนิสาชนจอมบุญรัตน์ในแพทย์ชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะช่วงนี้โรคภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังกันในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เนาะก็จะมีประมาณ5โรคค่ะที่เป็นโรคภัยสุขภาพที่ต้องระวังเนาะก็จะมี1โรคอุจจาระร่วงค่ะ
ค่ะ
อุจจาระร่วงสำหรับสัปดาห์นี้ก็ลดลงจากสัปดาห์ก่อนอยู่ประมาณเกือบ 50% เนาะแต่ว่าก็ยังเป็นโรคที่เราต้องระวังอยู่ค่ะต่อไปก็จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบอาหารเป็นพิษแล้วก็สุกใสค่ะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับโรคอุจจาระร่วงเนาะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปแม้ผู้ป่วยจะลดลงเยอะแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าผู้ป่วยที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มหลักสำหรับโรคนี้อยู่เนี่ยค่ะส่วนจังหวัดที่พบเนาะตอนนี้ก็จะมีลำปางเชียงรายแพร่ค่ะตามลำดับค่ะก็ให้หยุดหลักสุกร้อนสะอาดเช่นเดิมนะคะซึ่งเราก็ควรจะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เนาะไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆเนาะแล้วก็ถ้าเกิดอาหารที่ปรุงมาแล้วมากกว่า2ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็อยากให้นำมาอุ่นร้อนก่อนแล้วค่อยรับประทานค่ะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งเนาะด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดค่ะก่อนหยิบจับอาหารค่ะแล้วก็ถ้าหลังเข้าห้องน้ำก็ควรจะล้างมือทุกครั้งค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าสัมผัสจากเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ล้างมือบ่อยๆแล้วกันค่ะส่วนน้ำแข็งถ้าเลี้ยงได้ก็อยากให้เลี้ยงเนาะเพราะว่าโรคพวกเนี้ยค่ะมักจะปนมากับน้ำแข็งอะไรเงี้ยค่ะ
ค
่ะส่วนโรคต่อไปเนาะที่เราควรจะระวังสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะไข้หวัดใหญ่ก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนาะก็มีไข้หวัดใหญ่สะสมค่ะประมาณ 18,000 รายค่ะในสัปดาห์นี้ก็พบประมาณ500กว่ารายเนาะลดลงจากสัปดาห์ก่อนๆเพราะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เกิดไข้หวัดใหญ่ระบาดเนี่ยค่ะก็จะเกิดในโรงเรียนค่ะเพราะว่านักเรียนอาจจะใกล้ชิดกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีการป้องกันที่เพียงพอค่ะทำให้เชื้อมันกระจายได้ง่ายค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเจอในจังหวัดพะเยาลำปางแล้วก็เชียงใหม่ของเราเองด้วยค่ะส่วนวิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่เนาะเราก็อยากให้ปิดล้างเลี่ยงหยุดค่ะปิดก็คือปิดปากปิดจมูกเนาะแล้วก็เมื่อไอจามอะไรเงี้ยค่ะถ้าสวมหน้ากากอนามัยได้ก็จะดีมากก็ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่ค่ะหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนเยอะๆเช่นตลาดหรือห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการปุ๊บหรือว่ามีคนใกล้ชิดมีอาการอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้หยุดเรียนหยุดงานแล้วก็พักอาศัยรักษาตัวอยู่ที่บ้านก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายให้ผู้อื่นค่ะ
ค
่ะแล้วก็โรคต่อไปเนาะให้เราเจอก็คือปอดอักเสบค่ะปอดอักเสบแล้วก็เจอสะสมประมาณ 7,000 รายเนาะสำหรับปีนี้ค่ะปีสัปดาห์นี้ก็ลดลงเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีอยู่เนาะปอดอักเสบคนส่วนใหญ่ที่เป็นก็จะเป็นผู้สูงอายุเนาะต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อกี้ที่จะเป็นในนักเรียนเนาะ
ค่ะ
ปอดอักเสบก็จะเจอในผู้สูงอายุค่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอที่แพร่แม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่เองวิธีการป้องกันก็คล้ายๆกันเลยเนาะเพราะมันเป็นโรคที่ติดทางน้ำลายแล้วก็ทางการหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็ดูแลสุขอนามัยค่ะส่วนวัคซีนเนาะวัคซีนของปอดอักเสบเราก็มีเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครซัพพอร์ตได้ก็อยากให้ไปฉีดวัคซีนกันเนาะผู้ที่อายุมากกว่า50-60ปีก็สามารถฉีดวัคซีนปอดอักเสบได้แล้วก็เด็กเล็กๆก็สามารถฉีดวัคซีนปอดอักเสบได้ก็มีประโยชน์ค่อนข้างมากค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็ฉีดทุกปีเนาะทุกอายุฉีดได้หมดเลย
ค่ะ
ค่ะส่วนโรคอาหารเป็นพิษเนาะโรคต่อไปโรคอาหารเป็นพิษโรคอาหารเป็นพิษสัปดาห์นี้ก็ลดลงค่ะลดลงเหลือประมาณ170รายสัปดาห์ก่อนมีประมาณ300กว่ารายสัปดาห์นี้ พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อะค่ะเป็นเด็กมากกว่าเนาะอยู่ที่ไม่ห้องสอนนานแล้วก็พยาวเป็นหลักค่ะอาจจะทานอาหารที่ปรุงไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารสุกๆดิบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็อาจจะต้องทานอาหารที่สุกร้อนแล้วก็สะอาดเนาะวิธีการป้องกันก็คล้ายๆโรคอุจจาระร่วงเลยอะค่
ะ
ต่อไปโรคสุดท้ายที่เราควรจะต้องระวังของสัปดาห์นี้เนาะเจอเป็นโรคสุกใสค่
ะ
สุกใสอย่างที่เรารู้จักกันเนาะมันเป็นโรคที่เจอส่วนใหญ่เจอในเด็กเนาะเด็กเพราะว่าเด็กมันติดสุกใสนี้เป็นติดทางการหายใจแล้วก็สัมผัสเนาะถ้าเกิดว่าเด็กคนหนึ่งในห้องเป็นอะไรเงี้ยค่ะแค่หายใจอยู่ด้วยกันก็ติดได้ทั้งห้องแล้วอะไรเงี้ยค่
ะ
ถ้าเด็กส่วนใหญ่ไม่มีภูมิถ้าเป็นครั้งเดียวก็จะไม่เป็นอีกตลอดชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีวัคซีนเนาะวัคซีนที่ฉีดสำหรับเด็กอะค่ะป้องกันโรคสุกใสก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มีงบประมาณในการฉีดวัคซีนให้ลูกๆได้เนาะอันนี้เป็นวัคซีนเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ฉีดให้น้องๆมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันอาจจะเป็นนานเนาะบางคนก็อาจจะเป็นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แนะนำว่าฉีดวัคซีนก็ดีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเด็กในห้องลูกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็ให้หยุดเรียนนะคะแล้วก็สังเกตอาการอยู่ที่บ้านก่อนนะคะ
จ
นกว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่เป็นเนี่ยเราก็อยากให้ตุ่มมันตกสะเก็ดจนถึงตุ่มสุดท้ายแล้วค่อยไปเรียนเพราะว่าถ้าเกิดว่าตุ่มมันยังไม่ตกสะเก็ดแปลว่ามันยังกระจายเชื้อได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็จะแบบประมาณ 1-3 สัปดาห์ค่ะหลังจากเป็นตุ่มแรกจะหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็เป็นโรคภัยที่ยังต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้5โรคด้วยกันนะคะทีนี้มาเรื่องของโรคที่มากับอากาศร้อนค่ะคุณหมอ
ค่ะก็ช่วงนี้อากาศค่อนข้างอุ่นขึ้นเนาะเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยไปแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็เลยมีพวกภาวะฮีทสโตรกเนา
ะ
เพิ่มขึ้นนะคะฮีทสโตรกก็คือโรคลมแดดเนาะก็คือถ้าไปอยู่ที่ร้อนมากๆอะไรเงี้ยค่ะร่างกายเราอาจจะทนไม่ไหวเนาะกลายเป็นฮีทสโตรกเกิดขึ้นอาการของฮีทสโตรกเนี่ยมันก็จะมีได้หลากหลายมากค่ะตัวร้อนปวดศีรษะเนาะวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นแรงขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียได้ค่ะเหงื่อออกเยอะๆทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้ค่ะแล้วก็ชักแล้วก็เป็นลมได้หมดสติได้อะไรเงี้ยค่
ะ
ถ้าเกิดว่าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ไปปฐมพยาบาลเนาะเอาเข้าที่ร่มให้เร็วที่สุดค่ะให้ดื่มน้ำให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็ไปเอาเสื้อผ้าที่มันร้อนๆออกค่ะแล้วก็เอาผ้าหรือว่าน้ำเย็นเช็ดตามตัวรักแร้ซอกคอศีรษะอะไรเงี้ยค่ะให้เน้นบริเวณหัวไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้พัดลมเป่าให้มันระบายความร้อนออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะถ้าเกิดหมดสติจริงๆก็อย่าเอาอะไรไปอุดปากและลำคอเนาะเขาจะหายใจไม่ออกให้นอนตะแคงให้ดีที่สุดเพราะจะกลัวว่าลิ้นน่ะจะตกลงไปอุดทางเดินหายใจค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นถ้าเจอปุ๊บก่อนเลยก็คือโทรเรียก1669ก่อนเลยให้รถพยาบาลมารับให้เร็วที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยทำตามสเต็ปที่ว่าไปเมื่อกี้นะ
คะ
เพราะว่าจะได้ให้ถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเนาะค
่ะ
ค่ะเราก็ป้องกันเนาะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วก็ป้องกันว่าอย่าเดินกลางแดดอย่าเดินกลางแจ้งเนาะถ้าเดินกลางแจ้งก็กางร่มสักหน่อยก็น่าจะช่วยได้ค่ะดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำบ่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าต้องทำงานกลางแดดอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ดื่มน้ำที่เป็นแบบเกลือแร่ค่ะก็จะได้ช่วยลดการสูญเสียน้ำก็หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีเข้มสีดำอะไรเงี้ยค่ะเพราะเสื้อผ้าสีดำมันก็จะแบบดูดแสงแล้วก็สะสมความร้อนได้
ค
่ะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาจอดรถเนาะก็จอดที่ร่มๆค่ะไม่ทิ้งเด็กเล็กไว้ในรถเนาะเพราะก็มีหลายๆท่านแบบไปซื้อของแป๊บเดียวแล้วลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิ้งเด็กทิ้งสุนัขทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มันร้อนมากจนหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นลมแดดขึ้นก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดต้องทำงานกลางแดดอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าอยู่คนเดียวค่ะเผื่อมีอะไรคนอื่นจะช่วยได้อะไรเงี้ยเนาะค่ะ ก็จะเป็นการดูแลตัวเองประมาณนี้สำหรับเรื่องลมแดดค่ะ
ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะคะคุณหมอคะ
ใช่ค่ะก็เน้นเลยว่าอย่าอยู่คนเดียวแล้วกันเผื่อแบบถ้าเป็นอะไรไปเพื่อนจะได้ช่วยกันดูทานน้ำบ่อยๆอะค่ะอืม
ค
่
ะมาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคที่มากับสัตว์ปีกนะคะเรื่องนกอพยพช่วงนี้ค่ะคุณหมอคะ
อืมใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเนาะนกก็จะอพยพก็จะมีการความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกอะไรเงี้ยได้ค่ะเพราะว่านกอพยพผ่านประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะทางประเทศเราเองเนี่ยค่ะก็มีเซอร์ไวแลนด์นั่นค่ะการเฝ้าระวังเนาะเซอร์ไวแลนด์คือการเฝ้าระวังการดูว่าจะมีเคสไข้หวัดนกอยู่ไหมตอนนี้ประเทศไทยก็เฝ้าระวังเองเหมือนไทยก็ยังไม่เจอนะคะตอนนี้เนาะก็ช่วงที่เราเป็นเทศกาลตรุษจีนด้วยไงคะความที่ตรุษจีนต้องไหว้เป็ดไหว้ไก่อย่างเงี้ยเนาะก็การบริโภคสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นการสัมผัสโรคของการสัมผัสเป็ดไก่อะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่มขึ้นทำให้ความเสี่ยงของการอาจจะเจอไข้หวัดนกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คืออย่างประเทศเราอ่ะยังไม่เจอไข้หวัดนกเลยแต่ก็ประเทศรอบข้างก็มีรายงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทางกรมควบคุมโรคของเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะก็ยังมีการเสริมความพร้อมค่ะการทำระบบเซอร์ไวแลนซ์หรือว่าระบบเฝ้าระวังเนาะทั้งในคนเนาะแล้วก็เป็นแบบ one health คือสุขภาพหนึ่งเดียวทั้งคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะก็บูรณาการกันก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ค่ะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอแล้วก็ทางกรมก็พยายามป้องกันควบคุมโรคนี้ให้ไม่ระบาดในประเทศอยู่แล้วก็ไม่เข้ามาในประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่มันป่วยตายไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมคะคุณหมออ
ืมใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีสัตว์หรือว่าแบบใดๆก็ตามเนาะอาจจะไม่ได้ฆ่านกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สัตว์ทุกชนิดเลยถ้าอยู่ดีๆมันตายโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ได้ป่วยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าไปสัมผัสเขาค่ะแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะสัตว์พวกนี้ก็คือห้ามนำมารับประทานโดยเด็ดขาดแม้จะผ่านความร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ปลอดภัยเนาะ
ค
่
ะ
ก็ระวังเนาะค่ะแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าพบช่วงนี้เนาะแบบเราเน้นเรื่องไข้หวัดนกอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าพบเรื่องผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจค่ะเช่นแบบไข้ไอหวัดที่แบบรุนแรงหายใจไม่ออกรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตปอดอักเสบรุนแรงเป็นกลุ่มก้อนอะไรเงี้ยค่ะร่วมกับไปเจอว่าเขาสัมผัสสัตว์ที่ป่วยตายมาเขามาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็ต้องรีบแจ้งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งพวกสาธารณสุขจังหวัดกรมควบคุมโรคอะไรเงี้ยค่ะพวกเราก็จะพร้อมเข้าไปสอบสวนโรคเนาะแล้วก็ช่วยดูว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกไหมถ้าเกิดว่าเราทราบเร็วแล้วก็จะได้ป้องกันควบคุมโรคได้ทันทีค่ะจะได้ลดการเจ็บป่วย
ค่ะก็ยังไงก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ก่อนนะคะ
ใช่ค่ะถ้าระมัดระวังเอาไว้ค่ะแต่ว่าก็เน้นว่าอย่าไปยุ่งกับสัตว์ที่ป่วยค
่
ะ
ค่ะเรามาอีกโรคหนึ่งอันนี้ก็คือแบบใกล้ตัวมากๆนะคะกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ค่ะคุณหมอคะ
ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วอย่างที่บอกเนาะหน้าร้อนก็มากับฝุ่น PM ค่ะช่วงนี้ก็PM 2.5 ก็เพิ่มขึ้นเนาะเหมือนเช็คมาวันก่อนก็ประมาณ140 150เริ่มจะเป็นสีส้มสีแดงแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
PM 2.5 ก็มีผลกระทบโดยตรงเนาะต่อสุขภาพเช่นสมองหัวใจปอดอะไรเงี้ยค่ะก็มันขนาดมันเล็กมากๆจนละลายลงไปในเลือดแล้วก็ไปได้ทุกอวัยวะภายในร่างกายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลต่อทุกคนค่ะทุกคนเป็นกลุ่มเสี่ยงหมดเนาะแต่ว่าก็ถ้าเป็นเด็กเล็กเนาะผู้สูงอายุหรือว่าเด็กตั้งครรภ์ผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนพยายามอยู่ในห้องปิดสนิทเนาะแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศค่ะไม่ออกไปข้างนอกถ้าไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าออกไปก็อยากให้ใส่ แมสเนาะแมสที่บอกก็คืออาจจะต้องเป็นแมสที่คุมมีการป้องกัน PM 2.5 ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ป้องกันตัวเองเนาะมันอาจจะแบบไม่ได้เกิดทันทีเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็สะสมมันก็ทำให้แบบเป็นมะเร็งได้ค่ะ
ค่ะมีกลุ่มไหนที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอ
กลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดเนา
ะ
แล้วก็กลุ่มโรคทางเดินหายใจค่ะกลุ่มโรคผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ก็อย่างที่บอกมันละลายในเลือดได้มันก็ไปได้ทุกที่เนาะค่ะแล้วก็แบบตาอักเสบอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้
ค
่ะก็ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ค่ะเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วคัดจมูกแสบจมูกผิวหนังอักเสบตาอักเสบคันตาน้ำตาไหลตาแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าลองไปพบแพทย์ดูเผื่อจะแบบเกิดจาก PM 2.5 แล้วก็จะได้ช่วยการรักษาให้ทัน
ค่ะก็อาจจะมีช่วงหลายๆปีที่เราเคยเห็นแบบเด็กเลือดกำเดาไหลหรืออะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามาจากฝุ่นหรือเปล่านะคะคุณหมอ
ใช่ค่ะมันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันไปละลายเข้าไปในเลือดมันก็ไปทุบออแกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุบอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เส้นเลือดฝอยมันเปราะได้เลือดกำเดาก็เลยไหลออกจากสมูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้ายิ่งเป็นเด็กเล็กเนาะเขาใส่แมสไม่ค่อยได้แบบใส่แล้วเขาชอบดึงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาอยู่ในห้องปิดเปิดเครื่องฟอกอากาศพยายามแบบถ้าค่าฝุ่นลองเช็คดูวันนี้เป็นสีส้มสีแดงแล้วก็อย่าไปเล่นนอกบ้านให้เล่นในบ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำความสะอาดบ้านบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยได้บ้าง
ค่ะอาจจะเตรียมห้องไว้สักห้องนึงเป็นห้องปลอดฝุ่นนะคะคุณหมอในบ้าน
ใช่ค่ะเตรียมให้เขาเนาะเพราะเด็กเขาก็ไม่ค่อยแบบไม่รู้อะเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมห้องให้เขาค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบงดการเผาขยะเนาะแล้วก็แบบทำความสะอาดบ้านตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอค่ะปิดประตูหน้าต่างช่วงนี้อยู่ในบ้านไปก่อนอีกเรื่องการออกนอกอาคารทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังก็ออกในฟิตเนสในบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนนอกบ้านก็เดี๋ยวรอให้หน้าฝนมาแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นก็ค่อยออกกำลังกายข้างนอกอีกครั้งนึงค่ะ
ค่ะสุดท้ายมีโรคภัยไหนที่อยากจะพูดเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอคะช่วงนี้ค่ะ
ช่วงนี้ที่เขากลัวกันเยอะๆเนาะก็จะเป็นพวกสารหนูใช่ไหมคะสารหนูแม่น้ำกกที่เชียงรายค่ะก็จริงๆค่ะก็อย่างที่ทราบกันเนาะว่าเราก็ตรวจพบสารหนูในแม่น้ำกกเนา
ะ
แล้วสารหนูเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าปริมาณสูงมากๆเนี่ยค่ะก็ทำให้เข้าสู่ร่างกายมากเนี่ยเนาะแล้วก็จะเกิดเป็นภาวะพิษจากสารหนูเสียบเฉียบพลันได้ค่ะอาการพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงหลังจากได้รับสารพิษจำนวนมากเนาะก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเนาะชาตามปลายมือปลายเท้าได้โรคทางสมองได้กล้ามเนื้อเป็นตะคริวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกสารหนูเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยการแบบปนเปื้อนเนาะจากอาหารแล้วก็น้ำค่ะเช่นแบบเราปลูกผักเนาะแล้วเราเอาน้ำไปรดผักเหล่านั้นก็จะปนเปื้อนสารหนูของเราหรือว่าเราเลี้ยงสัตว์เราเอาน้ำที่ปนเปื้อนไปเลี้ยงสัตว
์
สัตว์ก็จะปนเปื้อนสารหนูเราก็เป็นคนที่รับสารหนูจากสัตว์แล้วก็พืชพวกนี้อะไรเงี้ยค่
ะ
หรือว่าดื่มน้ำที่ปนเปื้อนโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าเกิดว่าเรารับพาเยอะๆก็จะเป็นอย่างที่อาการที่บอกเนาะส่วนแบบบางท่านเนาะก็อาจจะแบบรับไม่เยอะมากแต่รับต่อเนื่องเรื้อรังเนาะเรื้อรังนี้ตัดกันที่ประมาณ5ปีเนาะค่ะก็จะมีอาการแบบผิวหนังเนาะเริ่มแรกก็จะเป็นผิวหนังก็จะมีความเข้มเป็นหย่อมๆสำหรับสลับสีจางค่ะฝ่ามือฝ่าเท้าก็จะมีแบบตุ่มแข็งๆคล้ายตาปลาค่ะแล้วก็บวมที่เท้าทั้งสองข้างค่ะชาปลายมือปลายเท้าได้ค่ะแล้วก็มีพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยเลือดจางนี่ก็เป็นปัญหาหลักของคนที่ได้รับสารหนูค่ะแล้วก็ถ้าเล็บบางคนก็จะแบบมีเส้นเล็บขวางสีขาวอะไรเงี้ยค่ะก็ลองให้สังเกตตัวเองดูอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
หรือว่าผิวหนังมีแผลที่แบบไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไป หมอเนาะว่าให้หมอช่วยวินิจฉัยค่ะแล้วก็สารโนเรื้อรังเนี่ยก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็ได้ด้วยค่ะก็อยากให้ระวังเนาะถ้าเกิดเขาบอกว่าบริเวณนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรวจแล้วว่ามีสัตว์หมูค่อนข้างเยอะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนาะการใช้น้ำบริเวณแม่น้ำนั้นไม่ใช่หลีกเลี่ยงการใช้ให้เราอย่างเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงการไปรดน้ำต้นไม้เอาไปเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยตามข่าวจากหน่วยงานภาครัฐเนาะหน่วยงานภาครัฐก็ไปตรวจสม่ำเสมอค่ะก็ถ้ามีอาการก็อยากให้ไปหาหมอก่อนว่าช่วยหมอให้หมอช่วยวินิจฉัย
ค่ะก็คือถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยหรือว่าอะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับสารหรือเปล่าก็ไปสามารถไปตรวจได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างที่บอกไปถ้าสงสัยว่าแบบตัวเองอยู่ในบริเวณที่เสี่ยงมีสารหนูมานานอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปพบแพทย์ให้ช่วยวินิจฉัยก่อนก็ได้ค่ะเพราะบางทีมันต้องนานมากจริงๆถึงแบบมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเลเวลแบบมันน้อยๆ นะคะแบบรับน้อยๆมันต้องรับนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็หลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด
มันรักษาได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
รักษาเนาะก็อาจจะเป็นรักษาตามอาการค่ะส่วนใหญ่เนาะค่ะก็เป็นตรงไหนก็รักษาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเลือดจางก็จะรักษาภาวะเลือดจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราไม่มียาที่รักษาสารหนูเนาะเป็นรักษาตามอาการมากกว่าก็อย่างที่บอกก็คืออยากให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำตรงนั้นเนี่ยค่ะอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าแบบก็ต้องหลีกเลี่ยงก่อนจนกว่าค่าสารหนูจะน้อยหรือว่าไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็ยังต้องติดตามกันเป็นระยะนะคะคุณหมอคะ
ใช่ค่ะต้องติดตามกันเป็นระยะค่ะช่วงนี
้ค่ะ
แต่หน่วยงานภาครัฐก็กำลังช่วยกันทำให้มันน้อยลงอยู
่ค่ะก็ยังไงก็หลีกเลี่ยงก่อนถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะ
ใช่ค่ะหลีกเลี่ยงเท่าที่หลีกเลี่ยงได้ก่อนละกัน
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะแพทย์หญิงนิสาชนจำรูนรัตน์ในแพทย์ชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้นำมาฝากกันนะคะค่ะเช้านี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100